Глава четверта. Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве, бо й велика слава нараз тебе осіяла, і великі і злигодні на тебе з усіх боків збирались. Скільки то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе славе. Скільки то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і на церковних свинтарях пролито крові християнської. Уже про тих Олегів, про тих Святославів, про ті ясери половецькі нічого згадувати. Ту славу тієї злигодні вибила нам із голови безбожна татарва, як уломився Батий у твої золоті ворота. Буде з нас і недавніх споминок про твою руїну. І ще ж от і 20 літ не налічив шрам, як у той нещасливий Берестецький рік прийшов до Києва Радзівіл із латвинами, усе попалив і пограбував, а міщани, сівши на байдуки, мусили до Переяслава втікати. Та люта пожежа іще не зовсім загладилась, куди не кинь оком, усюди виден був по їй прослідок. На коморах, на станях, на огорожах, поміж свіжим деревом чорніють колодки, а інде гарний колись сад стоїть пустирем незагороджений. На спустошалому дворищі стирчать тільки печі до ворота. А де чи ділування, чи щит над ворітьми, чи якась хоромина, то все те нове, і ще й дерево не посиніло. Смутно було дивитись шрамові на тії признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі, да городи з червоними маками, да ще тії гори, крутояри з зеленими покотами. Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі, Печерського не було зовсім, а старий або верхній город після Хмельниччини безлюдував. Де-не-де стояли по Подолу кам'яниці, а то все було дерев'яне. Улиці були вузенькі, плутались то сюди, то туди, а інде замість улиці Майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться. Їдуть наші прочани по тих закоулках, аж дивляться, посеред улиці збились вози в купу, шрам послав сина прочистити дорогу. Поскочив Петро до возів, гляне, аж за возами коло хати, перед ганночками, сидить юрба людей. Посередині килим, на килимі пляшки, чарки і всяка страва. Петро зараз догадався, що це, мабуть, чоловікові дав Бог родини, або що так на радощах частує всякого, хто б не йшов або їхав улицею. Юрба гостей зібралась вже чималенька, і все були міщани. Знаті було міщани ще раз уже з того, що не носили шабелі, тільки ніж коло пояса. Одні пани да козаки ходили при шаблях, а вдруге знаті були з того, що підперезувались по жупану, а кунтуші носили на опашки, тоді було, коли не пан або не козак, то по кунтушу і не підперезусь, щоб інде носа не втерти. І ще ж із того були вони знаті, що не важились ходити у кармазинах. Ходили тоді в кармазинах тільки люди значні да шабльовані, а міщани одягались синьо, зелено або в горохв'яний цвіт, убогі й носили личакову одежу. Через те козаки дражнять було міщан личаками, а міщани дражнили козаків кармазинами. Гості сиділи за трапезою немовчки, балакали такі і геть то голосненько, що Петро мусив добре гукнути через вози «Добрий день!» Обернулось тоді до нього 2 чи 3 голови. «Пане господарю, каже, і ви, шанована громада, просить Поволоцький шрам пропуска через табор». Скоро назвав шрама, зараз деякі повставали, да й дивляться, а господар пізнав Петра, да й каже, «Десь той шрам, це хіба 10-та доля старого шрама?» — Де тобі 10-та? — підхопили шуткуючи гості. — Хіба 100-та? — І 100-ї нема, — закричали усі гурбою. — Хоч 1000 таких красних жупанів і зложи докупи, то все-таки буде не шрам. Усі були раді з такої вигадки, інші аж реготали. Клюкнули вже зранку добре, як ось під'їхав і сам шрам. Скоро загляділи його сиву бороду, зараз вози пооткочували геть і повиходили до його назустріч. Господар з пляшкою і чаркою попереду. «От наш старий шрам!» — кричали міщани. «От наш батько!» «Що це, Тарасе?» — каже тоді шрам господарві. А господар колись був у охочих козаках у шрама сурмачем. «Супротив кого це ти заложив такий табор?» «Здається ж, Тихона в країні!» Де тобі тихо, пане полковнику чи паночче? Я вже не знаю, як тепер тебе й величати, каже Тарас Сурмач. Де тобі тихо? Сьогодні народився у мене такий лицар, що аж земля затрусилась. Дав мені Бог сина, такого ж, як і я, Тараса. Коли миш голови не откусить, то й він по-батьківськи трубитиме козакам на приступи, та й тепер уже трубить на всю хату. «Нехай велик росте, да щаслив буде», — каже Шрам. «Чим же тебе шанувати, вельможний пане? Нічим не треба, Тарасе». «Як то нічим?» — здивувавшись, каже Сурмач. «Хіба зарок положив?» «Не зарок, Тарасе, а прибувши до Києва, всяк християнин повинен перше поклонитись церквам Божим». «Не таківський же був і Тарас, щоб угомонився одразу. Добродію мій, — каже, любезний, — коли б я знав, що така мені на старість буде честь від пана Шрама, то враг мене візьми, коли б я засурмив вам хоч на один приступ. Хіба ж ти не рад моєму Тараскові, що не хочеш попроскати його пелюшок? Тобі, мабуть, байдуже, чи виросте з його добрий козак, чи закорявий, як жидовча». «Рад я йому щирого серця, — каже Шрам, — пошли йому, Господи, щисті й долю. Тільки ж не та пора тепер, щоб гуляти на підпитку. Та на добре діло, добродію, завсегда пора. Дивись, скільки возів коло хати. Ніхто не уцурався в моєї хліба та солі. Інший на ярмарок брався, інший у гайпокілля, інший з пашни до млина. Та отже, коли припало пильне діло, що треба привітати нового чоловіка, то нехай ярмаркує собі хто хоче, нехай свині лазять у город, а жінка рве на собі волосся, тут ось треба запобігти, щоб новому чоловікові не гірко було на світі жити». А то скаже, от у мене батько такий-сякий був, поскупився і справити як слід родини, а тепер і їж хліб пополам із слізьми. Одумайся, Бога ради, Тарасе, каже Шрам, уже йому докучило слухати п'яне верзякання. Чи до речі ж осе чоловікові, приїхавши до церков Божих, до мощей святих, застряти на хрестинах? «Та що ти, куми, коло нього панькаєш?» – сказав хтось із боку товстим голосом. «Хіба не знаєш, що це таке? Знай нас, панів, он воно що? Сказано, кармазини, сябто ваш брат їм не кумпанія, от воно що!» Як сказав, то паче іскру в пороху кинув. Усі так і загорілись, бо міщани вже давно на городове козацтво, де на старшину важким духом дихали. «Епек же ж його матері!» – закричало десятеро разом. «Так ми тільки тоді, кумпанія, кармазинам, як треба виручати їх із-під корми гиляцької!» «Пхе!» – каже господар, – «якого ж чорта нам коло них панькати?» «К дияволу кармазинів!» – загукала громада, роздрочившись, як бугаї. «Вони тільки вміють брящати шаблями, а тоді де були сі брязкуни, як безбожний Радзівіл загуркотав із гармат у городські ворота?» Закипів же й Шрам, почувши такі речі. «А ви ж, — каже, — прокляті салогуби, де тоді були, як ляхи обгорнули нас під берестечком, мов горщок жаром? Де ви тоді були, як припекли нас з усіх боків, що трохи не половина війська википіла? Ви тоді брящали не шаблями, а талярами та дукатами, щоб понабирали от козаків загнилі підошви та діряві сукна, га? А Радзвіл прийшов, так ви, окаянні, не одвітували йому і разу з гармати, плюгаві страхополохи, віддали самохідь Радзвілові місто, і як ті баби заголосили «Згода!» Як же запалав Київ, де почали литвини душити вас, що овечок, та хто підскочив до вас на підмогу, коли не козаки? Бідолаха Джеджелі із жменею тих сіромах улетів у Київ, як голуб у гніздо за шуляком, а ви підперли його зайці нікчемні. Дурень покійник був. Я не Литву, я вас би сік дорубав, бісові діти. Я вас навчив би боронити, що одвоювали козаки. Який гаспид одвоював наше добро опріч нас самих, кричали міщани. Одвоювали козаки? Та хто ж були ті козаки, коли не ми самі? Все то тепер з вашої ласки не носимо ми ні шабель, ні кармазину. Козацтво ви собі загарбали, самі собі пануєте, редванами їздите, а ми будуй власним коштом стіни, палісади, башти, плати чинч, мито і чорт знає що. А чом же би і нам по-козацьки не причепити до боку шаблі, та й не сидіти, згорнувши руки? Козаки сидять, згорнувши руки, каже Шрам, щоб ви так по правді дихали. Коли б не козаки, то давно б вас чорт ізлизав, давно б вас досі ляхи із недолячками задушили, або татарва погнала до Криму. Безумні глави, да тільки козацькою одвагою і держиться на Україні вся Русь і благочестива віра. «Дай їм усім козацьке право», – сказали б ви це батьку Богданові. «Він би якраз потрощив об ваші дурні голови свою булаву. Де б в світі видно, щоб увесь люд жив при однаковому праві? Усякому своє, козакам шабля, вам безмін да терези, а поспільству плуг да борона. Коли усякому своє, каже Тарас Сурмач, а пляшкою махає так, що аж горілка лється, коли усякому своє, то чом же нам шаблю і козацьку волю не визвати своєю? У козаків не ставало війська, ми сіли на коні, у козаків не було грошей, ми давали їм і гроші, і зброю, у купі били ляхи, у купі терпіли всякі пригоди, а як прийшлось до розквітання, то козаки зостались козаками, а нас у поспільство повернено. Що ж ми таке? Хіба ми не ті ж козаки? Хіба ми не ті ж козаки? Підхопила громада, позакладавши із зневагою руки за пояси. Хто жив із нами за пані брата, так тепер гордує нашим хлібом сіллю? Шрам не раз починав говорити, да куди, галас той так і покриває слова його. «Да постривайте, постривайте, пани кармазини!» — гукнув один товстопикий синьокаптанник. «Швидко ми вам хвоста вкрутимо, недовго гордуватимете нами, налетять зозулі, що нас не забули. Добрі й молодці не дадуть нам загинути, справимо ми вам чорну раду, тоді побачимо, хто яке матиме право». «Ого, — каже Шрам, — он вони куди діло хилиться!» «А то ж як, — кажуть стоячи козирем міщани, — не все тільки козакам на радах орудувати. Схаменулись і на насічові братчики». Да і оглянулись на чубатого запорожця. Запорожець сидить коло хати, да, мов, і не він, мов, і не чує, що круг нього, наче море, грає. «Еге-ге, — каже тоді Шрам, — так це і знизу такий вітер віє». Дай догадав, що вже вогню підложено, уже тільки роздуть, то й зніметься пожежа по всій Україні. Серце в його зумліло, як зміркував собі, що то з того може за лиху уродитись. Де ділась зараз і вся досада на міщан? «Шановна громадо, — каже, — не думав же я і не гадав, щоб кияни пошанували отак мою старість. Чи давно ж ми були у вас із батьком Хмельницьким? Тоді ви з хлібом сіллю виходили до нас на зустріч, з плачем і радістю нас привітали. А тепер ось старого Шрама, що поруч їхав із батьком Богданом, так зневажаєте. «Паноченьку ти наш коханий, — каже йому Тарас Сурмач, — хто ж тебе зневажає? Чи все ж проти тебе, батько, говориться? Є такі, що душать нас, узявши за шияку, а ти зроду нікому злого не заподіяв. Не вважай на їх галас. Мало чого не буває, що п'яний співає. Їдь собі з Богом, поклонись церквам Божим, та й за нас, грішних, прочитай святу молитву». А Черевань тим часом усе ждав, поки замовкнуть, бо не любив ніяких сварок. Да ото, як побачив, що вже почав той гомін утихати, виїхав із-за Шрама, да й каже: «Ка знає, за що ви завелись, оце бгатці! Дайте тільки заглянуть нам хоч у одну церкву, а тоді я отут із вами сяду, і вже не знаю, хто переп'є мене в Києві, опріч пана Війта». Міщани вже взяли своє, зогнали трохи криком серце, а Череваня таки й любили, і шанували, бо був козак-друзяка. Уже кому, чи яка нужда, чи що, то зарятує і визволить. От і давай уже хоч коло сього леститись. Оце, кажуть, пан так пан, дай Боже і повік таких панів, нема у нього ні крихти гордості. «Зате ж йому Господь дав таку золоту й панію», – казали деякі. «Зате ж йому дав і дочку кращу маку в городі», – додавали ще інші. «Ну, пропустіте ж нас, коли так, – каже Шрам. Пропустімо, пропустімо ясних панів», – сказав Тарас Сурмач, да і розтовпив своїх гостей. Розступились і дали проїхати Верховим і Ридванові. Довго їхав Шрам, понуривши голову, тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важко від серця, да й каже так, ніби сам до себе: «Вскую прискорбна єси душа моя, і вскую смущаєш мя, уповай на Господа». А Червань, їдучи поруч, прислухався, що він собі мимрить. Думає, отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому, треба його розважити. «Бгати, — каже, — Іване, ударте лихом об землю, чого таки тобі журитись? Як чого, — каже Шрам, — хіба не чув, що наумів тих мугірів? Задумали чорну раду іродові душі, да враг їх бери з їх чорною радою, бгати. От тобі на, а хіба ж їй не бачиш, звідки цей вітер віє? Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комошниками. Та хіба нам сидіти, згорнувши руку, коли огонь уже підложено, і ось туж-туж пожежа скопиться по Україні? А що нам бгати до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буди з нас, поки нашого віку. Я, бувши б тобою, сидів би лучше дома та їв би хліб, сіль з упокоєм, аніж мені битись на старість по далеких дорогах та сваритись із міщанами. Враг, возьми мою душу, закричав із серця Шрам, коли я ждав очаривання такої речі. Ти барабаш, а не чаривань. Що ж би ви думали, чаривань так і помертвів від цього слова. Що ж усе ти сказав, Багатику, ледве промовив через силу. Те каже, що й так, як барабаш казав Хмельницькому, ми дачі не даєм, у військо польське не йдем, не лучше б нам з ляхами, мстивими панами мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш, нехай гине отчизна, аби нам було добре. Нема ж тобі тепер у мене й другого прізвища, як барабаш. «Багатий Іване, — каже Черевань, — а сама штримтить, — років 10 назад правувався б ти зо мною за це порохом та кулею. Тепер же я не той, тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не барабаш, іду з тобою за Дніпро так, як от сиджу на коні з жінкою, з дочкою і з Василем-невольником, і хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинувсь із мосту в воду, то й я за тобою». «О ти так по-козацьки, — сказав Шрам, да аж печаль свою забув, як побачив, що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце. «Дай же, — каже, — руку та обіщайсь перед братством Сагайдачного, що держатимешся за мене у всякій долі. Даю і обіцяю бгати, — каже Черевань, сміючись, — рад був, що розважив Шрама. Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі. Ходімо ж, каже Шрам, да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі».